Vērienīgie Krustpils pils rekonstrukcijas darbi uzsākti pērnā gada vasarā. Pils iekštalpās galvenais kavēšanās iemesls ir lielajā zālē, kur konstatētas griestu pārseguma izlietas. Drīzumā tiks izsludināts iepirkums projektēšanai, jo ir jāizstrādā atsevišķs būvprojekts, kas paredz situācijas risinājumu. Jēkabpils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Kraps uzsver, ka šādi apstākļi ir tikai normāli, ņemot vērā, ka Krustpils pils ir vairāk nekā 780 gadus veca.
Protams, mēs katrs vēlētos, lai šie darbiņi reitētu ātrāk, ja, bet kā mēs dzirdējam arī no uzraugiem, ka tas ir vēsturiskis objekts un katra lieta ir būtiski jāpēta, jāanalizē kaut kādas izmaiņas. Un kā mēs redzējam arī augšējā zālē, var jau daudz ko redzēt tikai tad, kad tu kaut ko noņem. Tas ir tā vecā mēkā. Tad ir attiecīgi projektiņš jāpārtais, jāmeklē finansējums. Tas prasa, protams, zināmu laiku un saskaņojumu. Bet, kā teica būvnieks, viss iet savu gaitu, un es domāju, ka mēs ar nelielu kavēšanos, bet šo objektu nodosim plus mīnus laikā.
Kavēšanos rada arī vēsturiskās liecības, kas būdarbu laikā bieži vien tiek atrastas gan pils iekštelpās, gan pagalmā un dārzā. Būdarbu un restaurācijas darbu vadītājs Valdis Uzariņš min vairākus piemērus.
Pilsā daļā tika atrasti veidojot ekspozīcijas tādas palīgi telpas senie pamati, sākot izbūvēt jauno Lietas kanalizācijas atzaru atklājās seni pamati, kuri ir jāfiksē. Tāpat jau bija arī strūklaks pagalmā, ka vairākas lietas vajadzēja mainīt lietas kanalizācijas izbūves projektu sakarā ar jaunatklātajām arheoloģiskajām liecībām.
Darbi notiek arheologu uzraudzībā, jo Krustpils pils ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. Kopš pagājušā gada līdz šim fiksēti vairāki simti atradumu, kas nonāks Jēkabpils vēstures muzeja krājumā. Par atradumiem vairāk stāsta Jēkabpils vēstures muzeja galvenā krājumu glabātāja Iluta Bērziņa.
Lielākā daļa tomēr datēta ar 18. un 19. Gadsimtu, bet arheologi ir izteikuši tādu hipotēzi, ka ir arī atrasti priekšmeti, kas ir mazliet senāki, varētu būt arī 17. Gadsimts.
Atradumu vidū ir daudz lausku no podiņu krāsnīm, māla traukiem un stikla priekšmetiem, tāpat arī atrasti dažādi metāla izstrādājumi, piemēram sarūsējis nazis ar daļēji saglabājušos kokas palu. Atrasti arī marmora gabali, par vienu no tiem Iluta Bērziņa stāsta sīkāk.
Izrādās, ka šis ir kādas mēbeles galda virsma. Un par to liecina šī lielākajā daļā divi caurumi, kas bija kā sastiprinājuma vietas. Tas liecina par to, ka tā ir bijusi tiešām mēbeles virsma. Un skatoties senās fotogrāfijas, mēs varam redzēt, ka piemēram lielajā zālē, pie lielajiem spoguļiem, ir bijuši marmora virsmas. Iespējams, ka no tā, bet grūti pateikt, jo Krustpils pils baroni von Korfis ir bijuši diezgan turīgi un gājuši laikam līdzi.
Pils rekonstrukcijas laikā Jēkabpils vēstures muzejs tiks papildināts ne tikai ar daudzām jaunām vēstures liecībām, bet arī ar septiņām jaunām ekspozīcijām. Stāsta Jēkabpils pilsētas domes attīstības un investīciju nodaļas projektu vadītāja Inese Vītola.
Mēs tiešām esam domājuši par to, ka lai būtu ne tikai skaistas atjaunotas telpas kultūra vēsturiskā tādā rakstā un vēsturiskā ietērpā, bet arī lai atjaunotu ekspozīcijas, lai izveidotu jaunas ekspozīcijas, kas tiešām būtu arī interaktīvas, lai vairāk piesaistītu gan jau tādus vecāka gada gājumu, bet arī tieši jaunatni.
Lai gan projektu finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un valsts, lielu daļu izmaksu jāsadz Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, jo saistībā ar neparedzētiem darbiem ir palielinājušās projekta izmaksas. Šobrīd pašvaldības finansējums, ko veido gan aizņēmums, gan budžeta līdzekļi, ir vairāk nekā 2,1 miljonus eiro. Savukārt projekta Jēkabpils daļas kopējās izmaksas ir vairāk nekā 3,1 miljonus eiro. Plānots, ka būdarbi tiks pabeigti nākamā gada 28. Janvārī. Sandra Paigļkalne, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.